Auðvitað eru lesnir húslestrar.
Alltaf húslestrar. Já. Og passísalmarnir sungnir.
Með hvaða lögum? Þessum sem tíðkast núna.
Þeir voru ekki sungnir eftir það að ég fer að komast upp. En að meðan ég var barn, þá mann ég að þeir voru sungnir. Það voru þá vinnukonur heima sem voru grólega músikalskar og sunga alltaf í kirkjunni. Og þær stóðu fyrir sem söng og Elínborg sem var elsta systrin.
Svo að þú manst ekki þetta sem
Nei,
lögur?
Nei, ég man ekki hvaða lögur það voru.
Nei, ég man ekki hvaða lögur
það voru. Hvort það er nú? Húslestrar voru alltaf lesnir, nema sko yfir hásláttinn. Þá var lesið reyndar á sunnudaga, þegar ekki var messað heima.
Já, annars hefur verið lesið á hverju kvöldi bara.
Já, hverju kvöldi.
Og hvað var lesið, hvaða postillu voru lesnar?
Það var Péturs postillu og svo stundum Páls Sigurðssonar, húslestrar.
Já. Það hefur ekki verið lesin
ekki Jónsbók.
Jónsbók, nei.
Nei, hún var ekki lesin.
Nei.
Allir sátu hljóðir á meðan
Já.
Að lestrinu stóð og bændu sig eftir og þökkuðu fyrir lestrin.
Voru nokkuð spurð út úr lestrinu?
Nei, það mann ég aldrei
eftir. Nei.
En það hefur, maður var nú að hugsa að stundum um eitthvað annað.
Já.
Svo það gerir þægilegt.
Yeah.